Ahoj, tady je Peťa.
Ahoj, tady je Matez.
A vítáme vás u podcastu Rande na slepo.
Já rovnou vypálím, jak pak se dneska máš, Peťo?
Já jsem skvěle, já žiju dneska život kapříka.
Jo. Tak já vám na závěr po podcastu pustím, jak to vypadá. Počkejte po znělce, bude podtitulková kapří scéna.
Ale jinak se má fajn.
Tak to je dobře.
Co ty?
Jo, celkem taky dobře. Venku začíná být jaro, mně se to líbí, jsem spokojen, čerstvý vzduch. Takový to, nevím, jestli to znáš, když vylezeš ven a už cítíš to jaro ve vzduchu.
Já už dál cítím měsíc, já nevím, jak ty.
Pár týdnů už jo, ale tak my už jsme přes dva týdny, nebo dva týdny jsme nenahrávali minimálně. No. Tak už teď jsme měli pauzičku, protože vždycky jednou za čtyři týdny vychází týden, kdy nevychází nic, ale jinak vychází i bonusy na Hero Hero. Tak tam pak mrkněte, až tohle doposloucháte.
Přesně tak. A nějaká báječná historka? Z jara.
No, nemám historku z jara, ale normálně prolomil jsem tajný kód pardubického nádraží.
To je jaký?
Já doufám, že si vzpomenu. Brzy, ty jsi to tady někde vzpomínala před několika měsíci v nějaký epizodě?
Jo, že tam začínají nástupiště od trojky.
Jo, že vlastně, ale hlavně, že tam ty nástupiště jsou nesmysl. A hlavně, oni přestali vypisovat a hlásit nástupiště. Prostě nenejdeš nástupiště. A mimochodem, co jsem zjistil já.
Ono to odpovídá kolejím.
No to jo, ty koleje jako jsou číslo. Ono to udává koleje. No,
jasný.
Normálně jsem jako prolomil kód pardubického nádraží, protože jsem prostě říkal, já vždycky, když na to koukám, jak tam, jakoby občas tam přestupuju, ale taky někdy ne, takže teď za stolik přes ty Pardubice nejezdím a nepamatuju si prostě, kterákoliv je u kterého nástupiště. Jako. Měl jsem v tom bordel, takže vždycky jsem tak jako nešťastný.
Tak začínáš trojkou, že jo, pak už nepočítáš.
No dobře, no, ale to je takový, no, to bude poenta mé historky, jako. To by přišlo komplikovaný, takže jsem si lámal hlavu s tím, jak jakoby tohle určit. Že ten chytrák, který vymyslel, že se nebudou hlásit nástupiště a jen tak na okraj oni zrušili i VPNku. Takže prostě já, když vylezu na nástupišti, tak nemůžu si najít podchod VPNkou, protože oni zrušili ty majáky, co byly nad podchodem. Aha. No, protože ty říkali nástupiště číslo 3, Pardubice, hlavní nádraží. A protože teď už tam není nástupiště číslo 3, tak maják úplně zrušili, že jo? To je logický.
No, protože říká s tou nástupiště 3, 4... Ne, 4-5, tak by z toho mohlo vzniknout 9¾, že jo, to no, už tady taky bylo.
No prostě přiznám se, že teda tohleto přečíslování Pardubic, přestože jsem v Hradci na plavení, na mě malinko přesvědčilo o tom, že chápu, proč Hradečáci nemají rádi Pardubice. Ale říkal jsem, to přece musí nějak být. Nevím, jakákoliv jedna Ačku, ty z ní občas jezdíš, tak asi víš, ale to jsem dal stranou, říkám. Ale od té jedničky dál, to přece musí nějak odvodit, že vidím třeba na tom IDOSu prostě, než bych, abych to počítal na prstech ruky, říkám, na to přece musí být. Tak jsem o tom, jako si tím lámal hlavu, když jsem jel do Hradce a přišel jsem na to normálně. Tajemství pardubického nástupiště, když ti udaj kolej, tak ty od té koleje odečteš jedna, výsledek vydělíš dvěma a zaokrouhlíš nahoru a tím ti vyjde číslo nástupiště. Takže to je krásné zjednodušení toho, jak se v Pardubicích dopíjí toho, na jaký máš nástupiště. Nevím teda, jaký vedle do toho hází to jedno Ačko, tam nevím, co je za kolej, se přiznám. Bývala tam 14, ale to už asi není, že jo?
No.
Ale vychází to už byl takový malinký ten, když bych to teda vzal k dnešnímu dílu, tak by to bylo floor, závorka, číslo kole minus jedna, to vlastně celý taky v závorce, lomeno dvěma.
Přesně tak. A lomeno neexistuje.
A bylo by to sail, ne floor vlastně, je to nahoru.
Přesně tak.
Takže takový krásný, jednoduchý vzoreček. Prolomil jsem šifru pardubického nádraží, už vím, jak zjistit nástupiště. Ale říkám si, jestli to nebylo jednodušší, když normálně hlásili nástupiště. Jo? A pokud...
Nevím, mě to třeba přijde tohle, jako, já třeba jak jdu dolem, tak mě to přijde lepší, protože jako mám jasný, když jdu nahoru, jako kam mám jít, jestli doprava nebo naleva. Že?
Já jako to jinak... taky podporuji, ale mně přijde, když teda dám jako vzor ten Hradec, tak to mi, a není to jediný nádraží samozřejmě, tak to je za mě úplně nejideálnější, že nahlásí nástupiště i kolej.
No, ale teď se jako pojďme na to podívat, jo. Hradec nahlásí nástupiště a kolej, super, dojdeš na nástupiště, ale jak víš, jestli vpravo nebo vlevo, jdeš taky počítat, 1, 2, 3, 4, 5.
No, ale tak vzhledem k tomu, že jsou tu 3 nástupiště, tak to zase není taková těžká
matematika.
No jasný,
ale tak v Pardubicích by bylo 7, tak to by bylo 1, 2, 3, 4 a vlastně dostala by se úplně to samý, jak v Pardubicích, jen ta v Hradci.
9, je tam 5 nástupišť už.
Jo. No, 9, no.
To už je hodně. A takhle se dostáš až k 11, to už je někdy i přes 10. Prostě. A hlavně v tom...
Ale jakože furt jako za mě, to není na tom nic špatného. Jako já osobně v tom nevidím jako žádný problém.
No
jako...
tak máme rozdílný názor. Mně tohle přijde jako fakt hloupý nápad. Teda. Ale už jsem konečně přišel na to, jak si spočítat nástupiště. Je to jednoduchý vzoreček. Takže to je takové mé poznání, které jsem učinil. Co tvá historka?
Moje historka je s GPS-kou.
To bývají taky dobrý.
Jo. Já tenhle víkend jsem prostě z nějakého důvodu jsem chtěla jít tady do sauny, do Hradce Králové.
Asi z důvodu, že se chtěla saunovat.
Přesně tak, z důvodu saunování. No a já přesně netušila, kde to je. Já jsem prostě našla na Google nějakou adresu, tu jsem zadala do GPSky a prostě v klidu jsem došla k bodu.
Jo, a víš, věděla jsi, taková technická otázka předem, jo? Tuším, že by tam mohl být ten problém, ale věděla jsi, že ta sauna je vlastně ve velkém nákupním centru?
No, to jsem nevěděla.
Aha, tady asi tuším ten problém.
No, to nebyl ten problém, já jsem došla k té budově a vlezla jsem někudy dovnitř. Mhm. A prostě hnedka tam byly takový ty otevírací a Baumax. Prostě jaká ta reklama, no, jasně. Baumax. Tak jsem popošla dál, vlezu znovu dovnitř. Zahrádkářská stádium, Baumax. Popošla jsem do dalších dveří a zase Baumax. Obešla jsem budou z druhé strany a tam na jakoby takový ty skladování Baumaxu, prostě všude Baumax. Prostě jedna velká budova Baumax. A já sakra přemýšlela, kde je ta sauna, jako kudy tam mám do ní vlíst. Mm-hmm. Já jsem fakt tu budovu odešla ze všech 4 stran. No, výsledkem bylo, že sauna v té budově vůbec nebyla. Yeah. Ale sauna byla v tom nákupním centru, který bylo naproti. Mě to asi, já nevím, někdy jsem asi našla blbou adresu, nebo možná do GPSky jsem zadala blbou adresu.
A to zdávala do seznamu?
Do seznamu, no. Hmm,
tam většinou ty adresy jsou dobře, no. Tak
no, to, ale já jsem tam zadala přesnou adresu, jasně, a možná jasně. Tu jsem tam zadala blbě, já nevím.
Nebo se člověk přepíše o číslo, no, nebo něco.
A prostě mě to dovedlo k Baumaxu a ne k nákupnímu centru. Nicméně, když jsme teda došli do nákupního centra, tak tam ta je zážitek najít tu sauny. Prostě tam nikde není slovo. Musíš dojet do 3. patra. Ano. Tam máš popisek sauny.
Mm-hmm. Jo, myslím si, že já jsem tam byl taky jednou a kdybych tam nebyl s doprovodem, tak tam asi bloudím do dnes. Jo, protože... jo. Ale ono teda pro mě jsou nákupní centra obecně peklo. Teda, jo, teda komplikovaný. Jo.
No, ale jinak prostě já jsem se ztratila u Baumaxu, jsem byla naprosto ztracená u Baumaxu.
No, a tak ještě dobrý než, že bys šla dovnitř, prosím vás, kde je tu ta sauna?
Je právě, že chvíli mě vrtalo, jestli se nemám zeptat.
No, jakože prosím vás, tady někde mezi vrtačkama a u barev, nebo kde to najdu?
Ne, tam jsou takový ty jezírka. Být, ne, tam jsou takový ty jezírka, že jo?
Jo, takže myslíš, že to by byly ty ochlazovací?
No,
jo,
tam. Přesně, ty bazánky.
No, pak bys tam měla ty přímotopy a z toho bys jsi udělal vlastně infrasaunu, že jo?
Já myslím, že jsme to dneska ten začátek shrnuli. A hurá na téma. Dnešní téma je vlastně o programování a matematice v pohledu nevidomých a slabozrakých.
Vítej ve své práci.
No, to jsem mu před chvílí opustila.
Tak dneska tě v ní ještě malinko zdržíme a trošičku ukážem ostatním, jak to je, protože si myslím, že je to téma veskrze zajímavý z jednoho důvodu. Navzdory tomu, že samozřejmě stereotyp vidících lidí je, že nevidomí jsou hlavně masáři a hlediči pián, tak ve skutečnosti poměrně nemálo nevidomých jsou právě programátoři nebo IT pracovníci, že jo. Tak evidentně je to jedna z prací, která je docela dobrá a přístupná pro slabozraky a nevidomí.
To určitě, protože člověk, když se nad tím zamyslí, tak programování vlastně jenom psaní kódu nějakého, pokud člověk nechtě dělat grafiky a podobného.
No jasně, no.
A to, když se jako nad tím člověk zamyslí, tak to je vlastně texták.
No je, no.
Zatímco prostě nepotřebuješ tam žádný vizualizace, žádný grafy, vlastně nic, jenom píšeš text.
Mně už k tomu napadají otázky, ale k těm se asi dneska postupně dostaneme.
Má to samozřejmě své úskalí, protože standardně člověk, když píše kód, tak když ho třeba pak prohlíží zpětně, tak ho prostě projde, nějak ho prohlíží. A prostě třeba řekněme, že hledá jako konkrétní část, řekněme, zakomentovanou, odkomentovanou, něco prostě konkrétního hledám. Mm-hmm. A řekla bych, že standardní člověk má prostě takový to, podíváš a vidíš a prostě jdeš ty řádky pod sebou, jdeš hrozně rychle, že jo. Nebo přeskakuješ úplný bloky prostě, že tě tohle vůbec nezajímá. Zatímco vlastně, když člověk nevidí, tak má problém, že vlastně musíš jít řádek pořádku víceméně. No, tak je to standardní lineární čtení, že jo?
A to ještě, myslím si, že pokud seš nevidoma a nepoužíváš brajlský řádek, k tomu se dostanem, tak de facto musíš dokonce jet znak po znaku, nebo slovo po slově, ale ono u toho kódu často platí, že lepší je znak po znaku, protože třeba ta zkrátka kontrol, šipka doleva doprava, u těch speciálních znaků často skáče něco, bere jako konec slova něco ne a jako nikdy nevíš, kam ti to skočí, jo? Že jako třeba závorky si myslím, že to nebere jako ukončení slova. Takže když ty máš třeba funkci, závorku, první parametr a seš na začátku ty funkce, dáš šipku, kontrol, šipka doprava, tak ti to skočí, myslím, rovnou za ten první parametr, což často nechceš. Jo.
Yep. No, takže to je vlastně jedno úskalí, že člověk jako reálně musí vlastně přečíst všechny články a řádky. Pokud nemáš brajlský článek, tak třeba další věc, když ti tam vyskočí na řádku, jako chybí ti něco, tak ty vlastně musíš procházet fakt znak po znaku, aby si na konci zjistil, že ti chybí střední.
Což ve finále dělá i ten vidící, ale očima to uděláš asi výrazně rychle.
Přesně tak, protože vlastně zejména, že jo, člověk, když to má standardně, jak tam má třeba podvárvený vajel, takový ty, já přemýšlím, jak se jim říká těmhle s těm výrazům, no teď si nespomenu, jakoby takový ty vlastně zažitý slova, který patří danému jazyku, jsou má třeba podbarvený nebo má podbarvený deklarací proměný. Takže třeba standardní člověk vidí, že když píše třeba proměnou, že chce mít integer a, tak napíše int a vidí, že vlastně int se mu podbarvil, řekněme, modře a ačko tam má vlastně nějaký standardní barvu. A když vlastně v tom uděláš chybu, napsal by třeba intu a, tak se mu vlastně to int nepodbarví a vidí tam hnedka chybu.
Jo, ty vizualizace, kor v těch IDčkách, jakoby IDE, tak asi jsou velký. Já se přiznám, že já jsem na to nikdy neviděl, teda v době, kdy jsem programoval, tak jsem ještě takovýhle věci nepoužíval. I když moje úplně programovací začátky se datují až na Gimple ke Game Makeru, který v tom svém skriptovacím jazyku určitý podobný prvky taky měl, takže mám matnou představu, jak to vypadá, i když teda samozřejmě Game Maker oproti skutečnému programování je ještě pořád docela odvárek.
A vlastně další věc, která jako člověk, když vidí, je jednáká výhoda. Když třeba ty začínáš ten while, tak některý programovací jazyky dokonce jako vyžadují jakoby odsazení. Některý tam píšou svorkový závorky, prostě začátek a konec.
Jo, jako myslíš, že jak to je, OTB, one through bracket, že jako někde to můžeš napsat rovnou na ten řádek a někde to musíš odsadit?
Přesně tak.
Jo.
No a vlastně, když jako v rámci dobrého čtení nějakého toho kódu, tak vlastně je dobrý jakoby dodržovat to odsazování, protože vlastně vidíš, kde je ten while a vlastně kde končí ten while.
Jo, počkej, myslíš odsazování řádku?
Jo, odsazování řádku.
No to mě zajímalo, jestli to používáš.
No, já možná prvně řeknu, jak to je. Dobře. Prostě jakoby, že když člověk začne while, tak prostě pak ten kód pod tím odsazuje, řekněme, o jeden tab.
To je vlastně ve všech blocích, že jo? Ať už je to while, if, nebo definice nějaký funkce, metody, čehokoliv.
A vlastně v tu chvíli vlastně člověk, když je standardní jakoby vidící, tak vlastně vidí, kde ten kód kde ten blok začíná, kde ten blok končí. Zatímco ten nevidomý podle mě musí projet všechno to a vlastně nemá moc šance jako zjistit, nemůže prostě si očima skočit hnedka, tak pod ten blok.
Já na
samozřejmě,
to mám
že
trik.
Jsou tam takový ty šipečky rozjízdávací a teďka mám hrozný slova. Jakoby, že si to můžeš zmenšit nebo roztáhnout ten while.
Jo, to nevím, to nepoužívám, protože já ve svém hobby programování, protože já se tím neživím, tak většinou používám Notepad, jo, takže, ale to je hodně stará škola. Ale myslíš, jako, že jde jakoby skrýt ten blok přímo?
Jo, přesně
jako.
Tak.
Jo, no, to asi jde, no. Ano, a mě zajímalo ty, když programuješ, jestli tyhle věci používáš, jestli odsazuješ třeba právě ty jednotlivý bloky, to je takový hodně vizuální.
No.
A jestli ti to pomůže, když to pak
já
stejně zvětšuješ?
Já aktuálně ve své aktuální práci neprogramuju.
Ale píšeš kód v podstatě.
No, víceméně píšu a je to dobrý odsazovat, protože pak se v tom kódu líp orientuješ.
No jasně, ale píšeš to kvůli ostatním, anebo ne,
kvůli sobě?
Jo.
Protože já třeba, jako, když pak něco hledám, já opustím naši práci, to není prostě standardní programování, že jsem prostě jaké vzala myš a jaké jsem prostě se dívala vlastně ten if, kam se třeba až zanořil. Nebo jako vlastně co ještě
takže i zvětšený z toho používala to odsazení. Jo. To najela na začátek toho řádku a koukala se, jak je to odskočený zvětšeně. Takhle.
Přesně tak, no.
Jo.
Je to jako lepší pro čtení.
Jo, protože já třeba tohleto vůbec nepoužívám. Nicméně už jsem si za tu dobu vyvinul spoustu různých fíglů, který nevím, jestli všichni nevědomí programátoři používají, ale mně se osvědčila spoustu věcí, které s tímhletím hodně souvisejí, aby to bylo čitelné, abych se v tom kódu mohl rychle pohybovat a najít, co potřebuju. Tak třeba v odsazení já fakt se přiznám, že vůbec nedělám. Já prostě nechávám všechno bez odsazení, což asi, kdyby to viděl vidící programátor, tak z toho
ale budu třeba vlastně. Python to dokonce vyžaduje.
Jo, vidíš. A co teda dělám, a zase, myslím si, že se to běžně programátorům doporučuje, a většina na to kašle, pak na to někdy taky dojíždí, tak je, že každý uzavřený blok, každý konec složený závorky a někdy i začátek, ale většinou ten začátek nepotřebuješ, protože vidíš, kde začíná, ale u každého konce na ten řádek napíšu komentář, co jsem to tímhle uzavřel. Jo, já prostě dám konec složený závorky a rovnou prostě za středník napíšu prostě konec, já nevím, definice téhle metody, konec else, že něco, konec while cyklu určujícího to a to. Takže já si fakt za každou, jakoby, za každý konec bloku si dávám komentář a už to slovo konec je často to, co, na co, co mi velmi snadno na to skočím Ctrl F. Jo, takže jsem otevřel nějaký blok a když chci skočit na jeho konec, dám Ctrl F, napíšu konec a vím, že skočím na konec toho aktuálně nejvnitřnějšího bloku, který mám, protože v podstatě každého ukončení bloku to slovo konec je, pokud se tam samozřejmě v tom komentáři nepřeklepnu, jo, to se občas děje. Takže to je jeden z fíglů, který dělám. A pak já si dělám odstupňovaný komentáře, tak nevím, jestli všechny, ve všech jazycích by to šlo, ale asi nevidím moc důvod, proč ne. Když jsou to komentáře na jeden řádek, že to nejsou bloky komentářů, ale většinou, co používám já, tak že třeba za středníkem, že je komentář. A já si dělám vlastně úrovně komentářů, že běžný komentář je přesně na konci řádku dám středník, napíšu komentář, někdy si za středníkem dám třeba i komentář jako předtím, že třeba jo, následující funkce má dělat to a to, nebo následující, prostě prostě to, co tam bude. A když si to takhle dělám něčím, tak si to odstupňovávám, jestli je tam jeden středník, dva středníky, anebo tři středníky. A jsou to v úzovkách takový nadpisy, takže když pak dám Ctrl F a vrazím do toho tři středník, jak mi to rovnou skáče po těch jakoby vyšších úrovních. Jo? Takže to
a
třeba
po vyšších úrovních to myslíš třeba po funkcí?
Třeba, nebo po částech prostě kódu, to záleží podle toho, co dělám. Jo? Jakože, ale třeba, dobře, já dám konkrétní příklad, to je takový poloprogramování, ale v podstatě ta syntaxe je programovací. Mám soubor s klávesovými zkratkami v AutoHotKey, to je program, který hodně využívám a přijde mi pro nevědomí hodně využitelný a praktický, když se v tom naučíš. A třeba pod třema středníkama mám, protože tam vždycky musíš zadefinovat každou tu klávesovou zkratku a k ní vlastně a pod tím jde kód té klávesové zkratky. Jo, takže ty dáš nějakou definici zkratky, otevřeš blok a pod tím je prostě, co ta zkratka má dělat, ukončíš blok a jdeš na další, případně můžeš jich tam mít, kolik chceš, jo, v tom souboru. A každou tu zkratku mám nad tím komentář se dvěma středníkama, takže vím, že dvěma středníkama se pohybuju po jednotlivých zkratkách. A třema středníkama si odděluji jakoby nějaký sekce. Jo, že třeba tohle jsou zkratky ovládající média, tohle jsou zkratky, kterými otvírají věci nebo něco. Takže to jsou takové jakoby sekce těch. Takže jo, a případně samozřejmě teoreticky bys mohla jít až do kolika chceš a mít to takhle jako v úvozovkách nadpisy, kterýma si rozdělíš ten kód a rychle se dostaneš na nějaký místo, kde potřebuješ.
No ale tím pádem, jako já nevím, jak je to v tomhle AutoHotKey, já to neznám, jo, ale standardně k tomu prostě slouží třeba deklaraci vlastně té klávesové zkratky, tak to je, že jo, funkce. A funkce má většinou jako slovo function nebo něco takového, takže vlastně ty dáš hele function a skákáš po funkcích.
I jako taky by to šlo, tady v tom případě by to byly dvě dvojtečky, protože ty jsou vždycky, ať už to definuješ jako, tak ty tam vždycky budou v té deklaraci té zkratky. Ale ono zas, dobře, to by šlo třeba u těch zkratek, tak tam dobře souhlasím, tam je to, ale když už v uvozovkách si dělám název toho, co ta zkratka dělá, protože občas, když se pak do toho podívám, říkám, jsem úplně zapomněl, že tam tuhle zkratku mám, co dělá. Mimochodem stalo se mi to, teď jsem přecházel z verze 1 na verze 2, kde není stejná syntaxe, musel jsem ručně ty zkratky zrevidovat a znova přepsat vlastně. A narazil jsem na zkratku, kterou jsem v životě asi nepoužil a vůbec nevím, co má dělat. A protože jsem si tam nedal komentář právě, jako jo, jako, takže je tam jenom říkám, mám někam kliknout, něco mi tam najít, ale nevím proč, co, v který aplikaci, jako nerozumím tomu. Takže tohle třeba mě osobně, dobře, tam by to být nemuselo, ale u těch kategorií, u těch jednotlivých jakoby, sekcí těch zkratek, tak tam jako není jak jinak na ně skočit, než tím, že tam vytvořím komentář.
Jako nemáš třeba open file, ale otevření složky.
Ne.
Jakože tam nemáš nějaký...
A zároveň připomínám to, co jsem říkal, v tomhletom případě ano, ono se to dá dělat i v jiných systémech, kterých já, který, myslím, že třeba Notepad++, tuším, že je, který má plugin na AutoHotkey, ale já to fakt dělám v klasickém Notepadu, takže tam ti to vůbec nic nedělá automaticky a na jednu stranu vůbec nic neodpustí, ale na druhou stranu ti to nedoplňuje věci, které si myslí, že tam chceš a občas si nechceš, jako ty IDEčka někdy dělají.
No a na druhou stranu tohle z toho doplňování ty nemáš akorát z jakého důvodu?
To ani není, že nemám rád. Já mám rád Notepad z jednoho z důvodu přístupnosti. Já třeba jsem, když teda to vemu zpátky, tak jsem se učil základy Javy, respektive umím základy Javy. Akorát jsem skončil na těch, jak se tomu říká, takovým těm aplikacím, co nemají rozhraní, že běžejí v řádku vlastně.
Konzolový aplikace.
Jo, děkuju, to je ono. Protože vlastně udělat v Javě rozhraní jsem zjistil, že jestli máte někdo tip, tak třeba můžete dát, nebo jestli i ty nevíš, ale já jsem zjistil, že já jako nevědomej si neudělám v Javě rozhraní, protože veškeré tutoriály na tohle říkají, odevřete si to IDčko a natahejte si to tam myší. Děkuju pěkně, ono vám to vychrlí kód, že jo? Samozřejmě, že jo, že mi tam ty tlačítka, Dropboxy, zaškrtávatka, všechno jako můžeš natahat myší a tak se to nejsnadněji dělá, ale no, to já neudělám, protože to prostě nenatahám tam myší, že jo? A nějaká jakoby automatizace na to, aby ty tlačítka nějak se daly, jo, a zas ten kód na to rozvržení toho rozhraní je tak složitý, že vlastně to bych se asi učil několik týdnů, než bych se vůbec naučil dělat to rozhraní a do toho se mi pak nechtělo. Ale když se k tomu vrátím, takže v Javě jsem, myslím, dělal v Eclipsu, tuším docela známý.
Jo, to je ten typický.
A mě to jako nevadilo, ale někdy to za mě mělo pomalu odezvu. Já když to vemu, jo, že třeba právě jsem psal a než jsem někam přeskočil, občas, když se pohybuješ tou F6 nebo tabulátorem přes ty jednotlivé sekce, tak jsem se v tom ztrácel. Prostě za mě výhoda Notepadu je ta, že máš jedno okno, v tom je prostě kód, od zhora dolů a je tam jenom to, co si tam dáš ty, tak jak si to tam dáš ty. Jo.
No jasný, ale třeba pak, jako když píšeš... třeba asi, když jsem se učila v C-čku, tak tam vlastně máš třeba možnost vytvořit knihovny, kam si dáváš funkce a pak samotný ten main vlastně dáváš do vlastně main souboru, jakoby toho hlavního souboru.
Jasně.
Takže ale ty, když to máš také všechno v tom poznámkovým bloku, tak vlastně jako nemůžeš si ty funkce třeba rozdělit.
Můžeš, tohle já mám taky. Já třeba soubor s funkcema vlastníma definovaným mám samostatně a jenom ho tam jakoby načtu, že jo, do toho kódu.
Jasně.
Jo, ale jsou to dva soubory vedle sebe, jeden si načtu druhým, že jo, nebo v podsložce, případně nějaký data, cokoliv si uděláš, že jo, jak si to strukturuješ. A jo, to samozřejmě jde.
No ale tím pádem, jako ty, když jsi v tom jednom poznámkovém bloku, tak si musíš jít otevřít druhý, aby ses dostal do těch funkcí.
To jo. Ale existuje k tomu taková jednoduchá zkratka, to je Alt-Tab.
Dobře.
Ne, a já teda ještě hodně pracuji, ale to dělám i běžně jako uživatel. Já se extrémně rychle naučil v desítkách používat více ploch. Že si strukturuju věci a práci na více ploch, nejen jakoby právě Alt-Tabem na jednotlivý okna, ale i jakoby vlastně skupiny oken na jednotlivých plochách. Takže já když programuju, tak většinou mám roztahaný 3 až 4 plochy a na jedný mám třeba příručku a otevřený záložky v prohlížeči s nějakým nápovědou, že jo, nebo s nějakou jakoby syntaxí toho. Na druhý mám právě třeba ten hlavní soubor a případně třeba nějaký ty funkce. A na třetí ploše mám třeba něco dalšího, třeba teď, když jsem to přepočítal, tak na třetí jsem měl ten původní kód, který jsem převáděl do toho Autodesk 2, jo. Takže já třeba hodně pak využívám tohleto, že zase to mám roztahaný na více plochách ve více oknech, abych v tom měl přehled, no. Právě proto, že v tom jednom okně, v tom Eclipsu, třeba pro mě to bylo vlastně těžko to. Já jakoby i ty zkratky v toho, abych to přepnul, on třeba je přístupný, nevím, jestli je třeba nějaký IDE, který je lepší, Ale já, co jsem jako googlil předtím, tak ten Eclipse doporučovali těm nevěrodujemým, že jako ano, že je přístupný. A musím říct, že byl. Že jako jsem s ním, ale úplně přívětivý uživatelsky k nevědomímu teda za mě nebyl. No.
Já se Eclipsem úplně nemám zkušenosti, takže já jsem jako v Javě umím velmi okraje, když se učil brácho, tak jsem se více méně lehce učila s ním.
A tak já mám takový ty základy, ty jsou de facto skoro v každém jazyce stejný,
jo,
že
jo? Tak to.
No. Říkám ty konzolové aplikace, jo, to bych ještě dal. A když jsem pak právě chtěl nějaký interakce a nějaký, jakoby udělat si třeba nějakou jednoduchou aplikaci na něco, tak jsem ztroskotal a ve finále třeba pro mě teď je dobrý i to AutoHotKey v tom, že úplně takhle jednoduchou aplikaci s pár tlačí, tak nějaký rolovátka, zaškrtávátka, něco to dám nějaký vstup, ono mi to něco vyhodí, tak v tom AutoHotKey vlastně ve finále jde. A pro mě jako pro, ne programátora, ale pro uživatele, který se jen dělá svoje nějaký utilitky, mi to často velmi stačí.
A třeba, víš, takový, já jsem si ještě chtěla dostat takový to napovídání. Já nevím, že začneš psát function a napíšeš fun, ano, ještě to dole jakoby nabídne to function. Nebo když jsi napojen na nějakou databázi, tak ti to tam automaticky začne doplňovat třeba název tabulky nebo názvy proměných ti to doplňuje. To jako neocenuješ, neocenil jsi?
Hele, asi ani nějak extra ne. Nevím, jako ty to asi hodně využíváš, předpokládám.
Za mě je to úplně boží, protože neděláš, zmenšuješ pravděpodobnost překlepů.
Jo. No v tomhle zase já hodně používám to, že věci, které potřebuju si vykopírovat, když to opravdu přesně, když mám proměnou, tak si prostě hodím do schránky a vždycky tam jenom vložím přes CTRL a nazdar, aby tam nebyl překlep, jak říkáš. No. U těch funkcí samozřejmě je to jiný, já nevím, no, když máš krátkou funkci jako round, sale právě nebo něco, tak dobrý, jo, tak to jsou 4 písmenka, tam většinou překlep neuděláš, no, když pak jako je to třeba nějaká vlastní definovaná funkce nebo metoda, že máš objekt, tečka, nějaký podobjekt, tečka, nějaká metoda, tak samozřejmě tam už to většinou třeba vykopírovávám.
No. Jo, ještě lepší 400 nebo 10 stupních parametrů.
Jo, no, a tak, a nebo hodně jdu z manuálu, to taky třeba já hodně dělám, že když se koukneš do manuálu, tak tam typicky máš, že jo, přesně, jakože funkce a tam máš třeba funkce, závorka, jsou tam všechny ty parametry, takže já si to skopčím, vložím si to do toho svého kódu a teď přepínám mezi
těma
přepínu mezi těma plochama a jedu parametr po parametru. Vždycky, pokud je znám, tak je rovnou vyměním za to, co potřebuju. Pokud je to třeba funkce, kterou moc nepoužívám, tak se vrátím do toho manuálu, procházím, co který parametr znamená, vždycky to tam doplním, nebo ho vynechám, nebo pak už zjistím, že tyhle nepotřebuju, tak už to smáznu. Ale nevím, jestli je to pomalý. Mě to, jakoby, je to systematický za mě zase, jako, no, že takhle, myslím si, že každý, kdo kdy programoval, ví, že v okamžiku, když zmáčkneš F5 nebo spustíš ten kód, tak téměř jiný. Jakoby pokud zmáčkneš poprvé F5 a ono ti to začne běžet, tak je něco divně. Jakože vždycky nějaký všechny. Mám pocit, že někdy napíšeš jeden řádek kódu navíc, spustíš to a samozřejmě to někde vyhodí chybu. Jo? když se mi to náhodou někdy nestane, tak se hodně gratuluju teda u sebe. Jo? Ale zároveň mi řekl, že to je docela běžně a říkalo mi to i spoustu vidících programátorů.
A po jaké jako době pouštíš program?
Jakdy. Teď třeba, když jsem přepisoval, když se vrátím k tomu ty zkratky z té verze 1 do verze 2, kde prostě je to hodně podobný, jen je tam prostě místy jiná syntaxe, prostě není to kompatibilní už jako v tom přechodu na tu jinou verzi, tak se občas musí jenom něco doladit nebo někdy upravit jako trošku něco, tak tam jsem fakt třeba překopíral velký části, a protože jsem nemusel vlastně vymýšlet kód, já jsem ho jen překládal do nového, že jo. A tak tam to docela šlo, ale jinak většinou hodně po malých kouscích. Já nevím, jak ty.
No, je doporučený právě, že pomalejch, protože když pak hledáš ve velkým bloku jednu chybu, tak on ten jakoby kompiler nemusí přesně jako většinou by měl ukázat tam ten řádek, ale může tam být jako nějakých jako víc ještě třeba pak takových těch chyb, že to program běží, ale třeba 10x běží a po 11. spadne.
Nějaký runtime error, nebo něco myslíš, že tam...
No, třeba že chceš zapisovat do paměti, která ti vůbec nepatří, a nebo číst paměti, která ti vůbec
nebo co mě
nepatří.
Se z těchto chyb stávalo v té Javě nejčastěji, tak polez, těch jsem vždycky kvet, tyjo, protože jsem vždycky někde udělal chybu a chtěl jsem zapisovat do pole, do většího indexu, než jakým bylo definované.
Jo,
jako,
ano,
a to třeba, že jo, v kódu jako zdánlivě vypadá správně, ale pak to spustíš a chyba, že jo. Jako,
no, ono je problém, že já nevím, jak ta Java, ale Cčka to třeba dělalo přesně tenhle ten problém, že třeba 10x to bylo v pohodě a po 11. to spadlo. Protože jako on chtěl třeba číst, Jo. Máš pole od 10 znací a on chtěl číst 11.
Jo, přesně.
A nikdy to ten přístup povolil a nikdy se nepovolil, protože ta paměť vůbec nepatřila.
No, no, já mám pocit, že v té Javě, jestli si to správně pamatuju, už je to docela doba, tak tam opravdu ty defaultní pole, pokud pak nebereš nějaký externí knihovny, které vlastně mají alternativní objekty, které fungují podobně, že jo, tak to defaultní pole opravdu je striktně napevno. V podstatě tak, jak si ho zadeklaruješ, tak tak je a nic moc už se s ním pak jako nedá dělat. Jo. Což je právě ten problém, že často nevíš, jak velký pole budeš potřebovat. Že jo. Takže tam je problém, no, že pokud to neuděláš při té deklaraci a pak najednou potřebuješ jako víc míň a zdánlivě myslíš, že to bude v pohodě a jak říkáš, ono ti to pětkrát projde a po šestý najednou jako error, prostě je to něco, co nevím, jak to mají jiný jazyky, ale vím, že na jednu stranu je to žádoucí chování samozřejmě, že jo, ty nechceš, když si vemu třeba PHPčko, což teda není úplně programování v pravém slova smyslu, ale to právě zrovna v ohledu těch polí dělá tak velký prasárny, který ti většina, a tak ono celý ty proměnný vlastně, tam nemáš, nebo respektive tam jsou, že jo, typy proměnných, ale ty je nedeklaruješ. On si je přiřadí sám a ty můžeš bez problémů v jedný proměnný mít jako integer a v zápětí do něj hodit pole a v dalším řádku do toho dát string a on to schroustá.
No,
což je na jednu stranu krásný, ale na druhou stranu v tom pak jde nasekat takový chyb a navíc někdy on, ten interpret, si myslí něco, co ty vlastně vůbec nechceš, že jo.
Jako tady určitě problém, že to je větší chybovost, no, jak jsi zmiňoval, no.
Ale zase to menší, jako méně práce při tom, když to vytváříš, ale pak, když jdeš do detailu a najednou se něco stane, tak najednou opravdu je dobrý, že je to co nejpevnější, no, aby jsi to vyladila. Promiň, já jsem tě přerušil, povídej.
No, mě ještě napadlo u toho napovídání, když si třeba vytváříš nějaký struktury, nebo řekněme třídy s public prvkama, což ta není jako typicky, většinou se dělají private.
Ano, i když já jsem typicky objektově programoval právě, myslím, jen v té Javě, de facto, teď to na autohodky dvojka už je, troufnu si říct, objektově orientovaný, že jakoby tam už jakoby je to hodně přes objekty, ale furt tam jsou public funkce, furt tam jsou, i když já si myslím, že se tak jenom tváří, že vnitřně to ve skutečnosti všechno je v objektech, ale pro ty uživatele, aby to bylo jednodušší, tak je to tam trošku jako naházený malinko na prasáka, no.
No a právě jako, že když máš tohle ty public atributy, tak vlastně ono taky ti to napovídá, že ty řekneš třeba, nevím, třeba máš strukturu třeba jménem učitel a když napíšeš prostě, vytvoříš proměnou typu A, typu učitel, tak dáš, když dáš A tečka, tak ti to tam nabídne všechny vlastně ty atributy, která ta struktura má, já nevím, učitel vlastnosti, učitel vzdělání, učitel
jasně,
tohle.
Jasně, no.
A jako za mě je to hrozně jako komfortní, že třeba jako člověk nemusí si pamatovat úplně všechno a už jen se jako dáš tečku a vybereš, který ten atribut chceš.
Já se přiznám, že si nevybavuju třeba v tom Eclipse, protože to je fakt jediný takhle jako by pokročilý IDE, ve kterém jsem dělal.
Tak jak struktury jsou i jako v neobjektovým.
Ano, já vím, ale to je vlastně jedna z mála věcí, jo, protože jinak říkám, já částečně by se dalo nazvat přimouřeným volkem to programování v tom AutoHotKey. Dělal jsem si v PHPčku blok, když jsem dělal, a tak to fakt je, jakoby, to vlastně programování není, že jo, to PHPčku, když to nějaký kód je. A jinak jsem dělal akorát v Javě takhle něco jako systematičtějšího. A jo, a v JavaScriptu vlastně jsem, to je pravda, tam v JavaScriptu jsem dělal část Twinu, jakoby, což je systém na vytváření textových takových her nebo jakoby textových storybooků v podstatě. Ale ono, když tam chceš udělat nějakou komplexnější hru, tak v podstatě musíš jít do toho, že vlastně to děláš celý v JavaScriptu de facto. Tak tam jsem vlastně jakoby něco do toho docela dostal. A co byla ta otázka? Jo, ty parametry, že jo, nebo to. Já třeba právě nevím, a třeba v tom Twinu je to příklad, že ono to taky má tyhle ty funkce, ale jsou nepřístupný odečítači. Takže já vlastně jako sice začnu psát a ono se tam zobrazí, ale já stejně nevím, co mi to tam našeptává. A když se pohybuju, dejme tomu potom, já nevím, většinou třeba šipkama nahoru dolů, dejme tomu, že to jde, že na to nemusíš kliknout myší, tak ale stejně mi často nepřečte, jakoby, co to tam doplňuje, že jo.
Aha, tak to je na nic pak, no to souhlas, to je blbý, no.
Jo, že ono, tam je ještě problém s tím, že tohle to musí být taky přístupný, no. Což třeba v tom Eclipseu si myslím relativně bylo a souhlasím, tohle bylo docela fajn, no. To jsou jako příjemné věci. Já si myslím, že když tohle je jako přístup, jak je to dobrý pro nevědomýho. Když samozřejmě vidíš, i když na zvětšeným, tak si myslím, že tohle je fajn. Nevím, jak třeba ty využíváš ty barvy, jak jsi zmínila, že něco se v tom kódu označuje barevně tak, něco jinak. Vidíš to? Používáš to?
Samozřejmě, tak je to mnohem komfortnější, že když tam třeba hledáš datové typy, klíčové slova a podobně, tak je to jako prostě komfortnější. Jako...
A vidí, rozlišíš, to nestá se ti, že by ti třeba jedna barva splývala s druhou, nebo že by se...
Tak oni jsou většinou, třeba já, když si pamatuju z toho C-čka, z Callboxu, tak je třeba všechno modrý, podbarvený. Jakoby.
Což je pro tebe docela dobrá barva.
Což je pro mě zaprvé úžasná barva, prostě červeně to dávalo vykřičníky, že tenhle řádek je špatně. A tak jakože, za mě to je spíš takový, že ten kód je jako takový sympatičtější.
Jo, to určitě. Jo, třeba tohle, nevím o tom, že by tohle třeba šlo nějak vůbec zpřístupnit nevědomým, jo. Že tam prostě tohle vlastně nemáš, nebo ono tam fakticky je, ale ty nemáš, jak se k té informaci, jakou to má barvu dostat. Nevím, jestli možná funguje zkrátka na odečítači, když jako na to najedeš kurzorem, tak si nechat přečíst, jaký to má formátování, to by mohlo fungovat, ale na druhou stranu v tu chvíli už na to musíš být kurzorem, takže jako k čemu ti to pak je dobrý, viď?
Takže... To já se vlastně jedno, protože výsledku ty to máš podbarvený z důvodu toho, aby ses vlastně potvrdil,
že to... našila.
Našla a vlastně i potvrdil, že slovo while se napsal správně.
Třeba. Jo, no tak to jo, k tomu by to asi využít šlo. Tak jo, ale k tomu to...
No rychle... ale to už si jako dokážeš podle mě rychleji...
Když
jako...
už tam seš naťukat čtyřikrát čipku doprava, no.
Přesně tak, no.
Jo, možná jo, no. Je to pravda. Nevím, jak to. Vím, že hodně nevědomých používá brajlský řádek, který má tu výhodu, že ty, když si najedeš na nějaký řádek na počítači, jak on ti ho prostě v brajlu vypíše, že ho vytečkuje ti ho na tom řádku, na tom externím přístroji připojeném, kde je výhoda, že ty nemusíš číst zleva doprava. Že když víš, že kontroluješ třeba, jestli máš na konci řádku středník, tak prostě vždycky si jedeš zprava a koukneš, jestli vpravo je středník, jestli ne, tak a rychleji to najdeš. Nemusíš vždycky. Jo, dát třeba skočit na řádek, dát end a šipku doleva. Na řádek, end, šipku doleva. Ne, prostě jednou rukou jdeš šipkou dolů a pravou rukou si kontroluješ, jestli vždycky na konci je středník. A hotovo, jako třeba. Jo, což podle mě může být fajn. Nevýhodou je, že musíš podle mě hodně dobře umět číst Braille a speciálně znaky v Braille. Třeba spoustu lidí podle mě umí hodně dobře číst Braille, ale jako složený závorky.
Ale podle mě tohle, jakmile programuješ, tak asi se to naučíš hnedka, protože prostě ani běžný člověk nepoužívá středník.
Moc často ne.
Podle mě většina lidí, kteří chcou použít střední, tam hledá té klávesnice. A kdeže je?
To je pravda. Vidíš, to je další věc. Co klávesnice? Programuješ na český nebo na anglický?
Anglický.
Jako většina programátorů.
No, mě by docela mrzklo jako pamatovat se alt, tohle, složená pravá závorka. Alt, tohle, složená levá závorka. To bych asi úplně nedala.
No ono zrovna tohle myslím, i když já už nevím, jestli to jde psát přes pravý alt. Já to v úvozovkách tak psát můžu, protože já už jsem se na to udělal právě vlastní zkratky. Ale já myslím, že minimálně hranatý určitě jdou. Ty jdou přes pravý alt FG, tam jsem si jistý. A myslím si, že i složený jdou přes B a N. Tuším, že jo, proto je mám i já na B a N, protože tam jsou defaulty, myslím. Ale že přes ten pravý alt většinu těch znaků docela v pohodě vložíš. Jo. Tam jediný, co na český za mě je problém, tak je apostrof. Ten opravdu nikde, klasický apostrof, protože ty můžeš najít uvozovky nebo něco, ale někdy potřebuješ fakt apostrof a ne uvozovky. Že jo. Ne každý jazyk ti to úplně dovolí. Takže apostrof bývá problém a já třeba programuju na český. Mě prostě vadí to prohození z a y. Já bych z toho udělal víc překlepů, než kolik bych měl benefitů z toho, že tam píšu ty znaky. A ty speciální znaky mám prostě přes klávesový zkratky, že tam vkládám. Nazdar. Mám to naprogramovaný, v těch svých klávesových zkratkách to mám udělaný a tyhle ty nejčastější věci tam mám. No. A apostrof mimochodem, když potřebuju, tak ho stejně píšu přes alt 39. Jsem úplně divnej v tomhletom mezi lidma, co programujou, si myslím. To se divíš? Nebo jsi tak stichla?
Ne. Já si jako za co... Proč za mě česká klávesnice? Tak já jako mám špatnou úroveň angličtiny, tak já komentáře píšu v češtině.
Jo, já taky.
A to je asi největší jako problém, ale většinou, jako když už jsi programátor na vyšší úrovni, tak komentáře samozřejmě píšeš v angličtině.
I když Mám teďkon vhled, protože jsem se dostal do týmu k Štefanovi Kišovi, který programuje Eurofly. Teďkon jsem vlastně byl i v podcastu Tečko, kde jsme o tom částečně mluvili. A ten říkal, jako by to asi, myslím, můžu zveřejnit, to není žádný tajemství, a přišlo mi to jako super věc, jako taková, jako je to drobnost samozřejmě, když budeš chtít, tak to obejdeš. Ale on píše kód, a nejen komentáře, on i veškerý funkce a proměny zásadně píše ve slovenštině. Jakože bez záčku žárek samozřejmě, že, protože to ti ten jazyk neveme, ale prostě ty proměny nemá v angličtině. Píše to zásadně slovensky. A on říká, že to je z jednoho prostého důvodu. Pokud mu ten kód někdo nabourá a bude se v něm chtít šťourat, ať si tápe ho, protože většinou to nebude někdo, kdo umí slovensky, že jo?
A ono tohle z toho má ještě jednu výhodu, že se nepotkáš s názvem nějakého klíčového slova.
A to je taky pravda, ano, že neuděláš nějakou, což tuhle se mi stalo, protože já to nedělám, já se přiznám, že většinou komentáře píšu česky, ale proměny a funkce si dávám většinou v angličtině. A přesně se mi stalo, že aniž bych si toho všimnul, jsem si takhle de facto přepsal funkci, protože jsem vytvořil funkci a poznamenoval jsem ji tak, jak byla ta původní, a jen jsem to nevěděl. A dlouho jsem to nevěděl, až najednou jsem našel v manuálu, že potřebuji použít tu původní, teď jsem ji, protože mi to nedošlo, že jo, tak jsem ji samozřejmě napsal, a ono to dělalo něco úplně jiného. Až pak mi došlo, že já jsem si tou svou přepsal tu defaultní, co tam byla.
To je zajímavé, že tě tohle to neupozornil kompiler, protože to máš dvě stejné funkce.
Ona který kompiler? Ona některý prostě vemu tak, že tu původní vyhodí a dají ti možnost, tak jsi si ji předefinovala, že jo? To je, jakoby, a spoustu jazyků to tak má. Já mám pocit, že zrovna i ten, teď nevím, jestli JavaScript nebo Java, z těch, kde mám ty malé zkušenosti, tak ty ti dokonce dovolej přepsat i operátory, že jo? Jo, takže ty, když budeš chtít, tak si můžeš přepsat jakoby vyhodnocení třeba dvojitýho rovná se, jo, nebo něco, jo, že tam jakoby v některých jazycích jde až jakoby takhle v podstatě si to upravit.
To je pravda, to myslím, že umí i C++ předefinovat operátor, asi jo, asi umí.
Takže a speciálně u objektu, samozřejmě ty nikdy ho dokonce musíš nadefinovat operátor.
Jo, jo, takže to je vlastně standardní, že vlastně C++ umí plus string, zatímco Cčko to neumí, že?
No. A tím pádem, když uděláš funkci, která už tam je, no tak on bere dobře, tak si ji zadefinovala sama, tak používám tvoji, že jo? A tu původní prostě ignoruje, no. No a přesně tohle se mi stalo, no. Že najednou koukám, že proč to dělá blbosti, jo? A byla to nějaká, myslím, funkce pseudorandom něčeho, jo? Jako takovouhle. A já jsem přesně si říkal, jo, dobrý, ale nebylo to klasicky jako random, jo? To většinou máš, jo, v každém jazyce. Ale bylo to něco takového, že to vygeneruje náhodně. A já jsem to tak jako vytvořil, dobrý, jo? Teď to fungovalo. A pak jsem najednou jako použil tu původní, samozřejmě po x dnech, že jo? Takže jsem si neuvědomil, že jsem tam tu jako definoval, a najednou šup, problém, no. Jo, tak jako pak jsem udělal. To zase další výhoda, ale to asi ty IDEčka umějí taky, že jo. Ale když to mám všechno v jednom notepadu, tak když se mi tohle to stane, tak si přepíšu tu svoji funkci na nějaký jiný název a pak dám najít a nahradit vše, problém vyřešen, že jo.
Tak to oni taky umí standardní najít a nahradit.
Tam by byl problém, kdyby se ti, ale to by bylo v obou dvou případech, kdyby se ti podařilo dvakrát zadefinovat sama stejnou proměnou nebo funkci, že jo? Jako, že
jo.
A tam, kdyby si nahradila vše, tak vlastně ne.
Ale to je přesně toho. Ten problém, že bys měl testovat po částech, ano. A nejlépe vytvářet ještě unit testy.
Tak, aby asi včas zjistila, že nějaké podobné blbosti udělal, ano. Jo, je to tak, no. No, takže tohle to třeba je věc, kde ty IDčka určitě můžou pomoct. No. Akorát říkám, tam já nevím, jak je to s tou přístupností pro úplně nevědomí. Věřím tomu, že když zvětšuješ, tak asi si poradíš s tím, že jo?
Jako výsledku tam jediný, jako když člověk zvětšuje, jediný, co je nepříjemný, tak je chvíli, když máš nějaký složitější program, aplikace, přepínat se mezi těma milion soubora, mezi těma milion složkám, které ty máš třeba na pravý nebo na levý straně, takového toho standardní stroužu, to zaroláš, odroláš.
To byl přesně ten problém, kam jsem se nemohl vždycky dostat klávesnicí.
Jo, vytváříš jako nový soubory a tak. A v tuhle chvíli je to takový už docela složitější, no, že člověk jako musí být, jako musíš si ve výsledku pamatovat, kde v tom stromu to hledáš, protože prostě proklikávat jednotlivý složky, zanořovat se, vyhodnořovat a hledat ten jeden soubor je prostě hrozně nadlouho u tebe.
Protože to neskoukneš celý, ale vidíš vždycky jenom ten výřez, že?
No, a nejlépe ono se ti to ještě musíš v tom rolovat. Není to za mě jako, prostě standardní člověk podle mě to najde mnohem rychlejce.
To určitě. To určitě. To si zase myslím, že ale asi platí u toho programování se zrakovadou obecně, že je to velmi přístupný většinou a jde to, ale prostě vidící programátor většinu těch věcí zvládne rychleji. No. I když si paradoxně myslím, že někdy to může tě jakoby donutit k takový větší pečlivosti. Aspoň u mě to tak jako funguje, že opravdu poctivě dělám některé věci, které spousta vidících programátorů fláká. Jo, jako komentování téměř všeho, abych se v tom zorientoval. Jako je právě testování fakt po malých kouskách. Jako je prostě, jo, že spoustu věcí, které prostě lidi ignorují, protože no a už přece jako dávám a pak v tom najednou tápou, pak se najednou vrátí po půl roce ke svému kódu a zjistí, že tam mají jeden komentář na 20 řádků a nevidí, co tam proč psali, tak to mě se moc neděje, no, zase díky tomu. Protože pro mě je často jednodušší, když mi ten odečítač vlastně přečte, on vychlí nějaký nesmysl, nějaký znaky a zatím už ten v uvozovkách lidský komentář, kde jako jo, prostě co jsem tím chtěl říct, jo, no, co jsem tím chtěl udělat. No.
Chápu, no.
Takže zvětšování klávesnice, máš, jak ty to máš třeba, dělala jsi někdy, když jsem zmínil já u sebe to uživatelský rozhraní, vytvářela jsi někdy aplikaci, která měla mít jako frontend nějaký uživatelský rozhraní? Dělala jsi něco?
Vytvářela jsem to jednou, nedotáhla jsem to do konce. A já jsem tady dělala databázovou vlastně, nebo aplikaci, webovou aplikaci vlastně, která měla pod sebou nějakou databázi, na to dělal nějakou business vrstvu a nad tím to měla normálně prezenční vrstvu. Takovou aplikaci bylo cílem udělat. Jak se k tomu vyjádřit? Já jsem to nedodělala, já mám totiž, neumím HTML, kloudně.
To je docela, na jednu stranu to paradox, je... a na druhou stranu, když to nikdy nepotřebovala, tak jasně.
Přesně
no.
Tak, já jsem to vlastně nikdy nepotřebovala a jako já ho umím, já umím v tom dohledat ty věci a jako nedělám, je to až tak velký problém, ale neumím ho, víš, takový jako, že se zamyslíš a jak tě napadne, jak to udělat, tak to mě v HTML prostě nenapadne. Hmm. Takže s tím jsem měla trochu problém a za mě většina tutoriálu je natáhat semka, tohle sto. Vlastně už jenom vytvořit tu databázi je vlastně jedno velký tahání, anebo si to můžeš jako naklikat sám. A to tahání prostě je složitější. Ono je to zejména složitější. Já když něco dělám, učím se, tak když to vidím před sebou jakoby naklikaný, tak se kouknu na kód, v pohodě pochopím kód a jdu dál. Ale to, že to přede mnou někdo tahá, je vlastně si hrozně špatně už i učí za mě, protože já to vlastně třeba to video musím pozastavovat, teď já to hledám, teď oni jako třeba mají jakoby nazdílenou plochu, což je super, ale vlastně jak to mají nazdílené, tak jak já to zvětším, tak tam nejsou čitelný ty řádky, takže já přibližně zkoumám, kde bych co měla vytáhnout, jo, z které složky a tak. No takže jako já jsem to nedotáhla tenkrát tu aplikaci a vlastně většinou se to tahá, no.
Jo, no já si to dovedu představit, protože já z tohohle důvodu neumím databáze. Protože přesně, většinou už když ji vytváříš, tak buď si to naklikáš, anebo spustíš kód, který ti ji vytvoří, ale jako abych se naučil, jak ji vytvořit v úvozovkách ručně tím kódem, jako jo, tak to je další šílenost, jako co se naučit navíc.
Jako jde to?
Jde to samozřejmě. Jo. Když by byla jednoduchá relativně, tak to asi uděláš i tím kódem, ale když bys chtěla něco, kde už prostě bude x sloupců, jako x parametrů a všeho, tak prostě daleko jednodušší je, že si to odevřeš a natáháš tam, jo, no, což je přesně jeden můj problém. No.
Jako zrovna ještě vytváření databáze jde, protože vlastně co tabulka, to je jedna klás. Vlastně do té klásy musí říct, jestli je to primární klíč, nebo to není primární, jestli je to cizí, není to cizí, jestli může být nul, nebo nemůže být nul, to je která databáze. No a ve výsledku ty vlastně napíšeš klás blablabla, teď tam vypíšeš ty kódy a teď případně napojíš ten cizí klíč na cizí klíč. Vlastně napojíš cizí klíče, to je jedno.
Jo, ale...
Takže tam ještě to za mě jako ta vytvoření databáze jde. Za mě horší jako natáhání těch buttonů jako tlačí, ty zeškrtává, tak a z tohle je za mě horší, protože no, to jo, jen tak nevyprogramuješ.
To je to tak, protože vlastně de facto tutoriály na to ani nejsou. Když jsou, tak je to přesně stylu odevři si to a natahej si tam ty tlačítka, no, nebo natahej si tam ty prvky, že jo, interaktivní, no, děkuju. Tak tím jsem skončil, protože prostě tohle fakt vlastně nevím, jak tohle jde obejít, jestli se fakt jako nevědomej, který dělá ten frontend, musí naučit to napsat tím kódem, což samozřejmě jde, ale nevím, kdo ho to naučí, protože jsem na to, třeba v té Javě jsem na to ani nenašel tutoriál, ani v češtině, ani v angličtině, nikde, jo, prostě. A nebo jestli to jde nějak obejít, nebo jestli prostě tyhle věci dělají, jenom jim udělá někdo vidící, že třeba dělají lidi v týmu. A nebo když děláš pro nevědomí, tak samozřejmě můžeš udělat pseudo frontend. Jo? Vlastně ty nepotřebuješ de facto, aby tam skutečně ty prvky byly. Ty potřebuješ jen, aby to mělo výstup do počítače.
Tak na druhou stranu si uvědomuji, že většina firem má rozdělený backend a frontend. A řekněme si na rovinu, já si úplně nedokážu nevědomýho představit na frontendu. Protože tam si třeba musíš všimnout, že ti to písmenko letí o 5 pixelů.
Je to tak, no.
A to podle mě je hrozně moc práce pro nevidomýho a...
I pro slabozrakýho, kdyby pro si to zvětšoval. A někdy to třeba neuvidíš, protože když to zvětšíš, tak ti přijde, může přijít, že je to v pořádku, ale protože nevidíš to okolo, ten kontext, tak můžeš ve skutečnosti říct, jo, je to v pořádku a ono to bude ulítlý třeba o řádek nebo něco, že jo.
Jako, tohle je čistě můj názor. Já mám třeba osobně mnohem radši backend. Už jenom z toho z důvodu, že já si tam představuji prostě algoritmy a nemusím vlastně řešit nějak tu vizuální stránku.
Jo. No,
jako samozřejmě, že žádný frontendák nenavrhuje grafiku, tu má jako výzřešu danou jakoby od grafika. Jo.
Ale to spíš jako o to uživatelský rozhraní.
O to uživatelský, jako dobrý vychytávky, že jo. To je další věc, že když děláš frontend, tak můžeš mít nějaké dobré připomínky, jak tam něco vylepšit, vymyslet, ale ty vlastně, když jsi nevidomý nebo slabozraky, tak se chováš úplně jinak než standardní uživatel.
Je to pravda a zároveň mě to teda trošku nabádá, pokud nás náhodou nějaký fronťák poslouchá. Jo? Tak, ale přemýšlejte, že někteří uživatelé jsou nevidomí a je to často o blbostech a dá se frontend velmi jednoduše už dneska zpřístupnit. Většina veškerých programovacích, značkovacích, jakýchkoliv jazyků s tímhle... umějí ty odečítače pracovat, jenom ten, kdo ten frontend dělá, se nad tím musí zamyslet a třeba tam ty labely dát. No,
no já bych se ještě vyjádřila k tomu, že to většinou není rozhodnutí frontendu, ale vlastně řekněme firmy, nebo vlastně máš firmy, nějaký owner projektu ano. A pod ním je nějaký ten
teď
frontend.
Mluvíme spíš o těch menších projektech, u těch větších, ale popravdě ty větší a to je věc, že proč to tam často ty firmy i dávají, že ono ty samý parametry, které čte odečítač, čtou i boti. To znamená třeba Google a vyhledávače. Že? Takže čím přístupnější máš web, tím lépe se ti, jak se tomu říká, zastránkuje do katalogu, nebo jako tím líp ho prostě ten vyhledávač umí najít, že? Protože on vyhledává ho vlastně podle stejných parametrů jako ten odečítač.
Jasný. No já si myslím, že to je k programování vše, napadá ti ještě něco. Jaký dotaz?
Nenapadá už mě k té otázce programování nic a vypadá to, že jsme dneska zase už neskutečně dlouhý. Už máme zase skoro hodinový podcast. To jsme mluvili jenom o programování.
Jenom o programování. Já mám takový nápad.
No?
Co
myslím, nechat? Že mám stejný.
Matiku na příště.
Jestli jako matematička dokážeš vyhodnotit, že je to dostatečně nosné téma, tak si myslím, že jo.
Já si myslím, že je to dokonale nosné, jsem to studovala skoro 5 let.
Dobře. A víš, co uděláme? Zkusíme zapojit publikum, jo? Takový pokus. Schválně, můžete přednášet, jestli vás k matematice poslepu, potažmo se zrakovadou, něco napadá a něco by vás zajímalo a chtěli byste, aby jsme o tom mluvili.
Přesně tak. Nějaké dotazy pište na mail.
podcast.randenaslepo@gmail.com, no každopádně je to v popisku, tak. Takže tam záleží na vaší podcastové aplikace, v některých to jde rovnou i rozkliknout, v některých si to musíte skopírovat, ale určitě si s tím poradíte, můžete nám napsat a budeme se na vás těšit zase příště.
Přesně tak, mějte se fanfárově.
Mějte se hezky, ahoj. Tak. To budu mít hodně dlouhý záznam, například. Můžu pak naprogramovat akvárko.